Kurzemes loka projekta ietvaros Ķemeru Nacionālajā parkā paredzētais augstsprieguma līnijas būvniecības projekts potenciāli apdraud parkā esošās sērūdens atradnes un attiecīgi arī Jūrmalas kā kurortpilsētas perspektīvas. Ar šādu motivāciju Jūrmalas doma pagājušajā nedēļā noraidījusi Latvenergo meitas uzņēmuma Latvijas elektrisko tīklu piedāvāto būvniecības ieceri. Ieceri paredzēja, ka Ķemeru Nacionālo parku šķērsojošā 110 kV līnija tiktu pārbūvēta, un esošās līnijas trasē tiktu izveidota arī 330 kV līnija. Jūrmalas domes attīstības pārvaldes vides nodaļas vadītāju pienākumu izpildītājs Jānis Artemjevs norāda, ka Jūrmalas domi uztrauc plānotie apjomīgie būvdarbi, un pret ieceri iebilduši arī iedzīvotāji.
Jūrmalas pilsētas dome vienbalsīgi ir pieņēmusi lēmumu neatbalstīt augstsprieguma elektro pārvades līnijas izbūves ar Ķemeru Nacionālo parku. Jo augstsprieguma līnija paredz vērienīgas būvniecības darbus parka teritorijām un var negatīvi un neatgriezeniski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājumās dabas vērtības. Tas saistīts ar to, ka būvniecības procesā Ķemeru Nacionālo parku teritorijā šī iecere paredz izbūvēt ap 60 metriem augstus augstsprieguma līnijas balstus, kā arī veikšo balstu nostiprināšanu. Un ņemot vairāk, ka viena no Ķemeru Nacionālā parka lielākajām vērtībām ir sērūdeņraži, saturošās pazemes ūdeņa atradnes un pastāv risks, ka būvniecības procesā tās var tikt apdraudētas. Un arī pret šo augstsprieguma līnijas izbūvi Ķemeros ir izteikuši iebildumi arī vairāk simti iedzīvotāji.
Tomēr šaubas par to, vai Jūrmalas doma nav rīkojusies pārlieku piesardzīgi, viešu vides pāraucības valsts biroja atzinums, kurš šādu būvniecību, ievērojot noteiktus priekšnosacījumus, ir atzinis par pieļaujamu. Arī Latvijas elektrisko tīklu valdes loceklis Mārcis Kauliņš noraida bažas par to, ka projektā nebūtu ņemta vērā nepieciešamība aizsargāt sērūdens atradnes.
Šai vietai, kur intensīvi veidojās sērūdeņraža ūdens slāņi, mēs lietotu kabeļu šķērsojumu, iedziļinot viņu tikai augstnes, var teikt, virsējā kārtā, apmēram 1,20 līdz 1,50 lielā dziļumā, savukārt, kamēr šie jūtīgie ūdens slāņi atrodas 5 līdz 7 metru dziļumā. Tādējādi mēs varētu esošo trasi gaisvadu līnijā, kas 110 kV rekonstruēt un no jaunas būvējamo 330 kV līniju izvietot kabeļa veidā un pat varētu teikt samazināt esošo ietekmi uz vidi noteiktajā posmā, nekādi nekaitējot sērūdeņraža avotu atradnēm.
Kauliņš norāda, ka elektrotīklu uzņēmums meklēs iespējas vienoties par visām pusēm pieņemamu risinājumu. Tomēr, ja tas neizdosies un augstsprieguma līnija būs jābūvē alternatīvā maršrutā, tas sadārdzinās projektu par vairāk nekā 10 miljoniem eiro.
Mums ir jāsaprot, ka izvēloties tās augtās otrās alternatīvas, mēs ievērojam palielinātu līnijas un pārvades sistēmas izmaksu trijos veidos. Pirmkārt, tātad līnijas geogrāfiskajā izvietojuma koridoru garums būtu par aptuveni 20 km garāks, kas tieši atsauktos uz izbūves izmaksām, kuras ļoti rupja aplēse varētu būt aptuveni 10 miljoni latu, kas attiecās uz zemju piederību, tad pretstatā pirmajām alternatīvām otrās alternatīvas pārsvarā skar zemes, kur iepriekš nav bijusi elektrolīnijas, tātad ievērojam lielāk ir šie aizsargjoslas radītu apgrūtinājumu platība. Tādējādi mums nāktu klāt vēl izmaksas, kas ir saistāmas ar šo apgrūtinājumu tiesību iegūšanu.
Latvijas elektrisko tīklu pārstāvju teiktais ļauj arī secināt. Arī no vides aizsardzības viedokļa alternatīvas trases būvniecības sniegtī iegūmi var būt apšaubāmi. Tas ir saistīts ar faktu, ka alternatīvas trases būvniecības gadījumā enerģētiķiem būtu jāuztur un jāapsēmnieko divas, nevis viena augstsprieguma līnija. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.